News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โต้แย้งคำให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีรายงานว่าตนกล่าวว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเช่นกันว่าโครงการที่ช่วยปกป้องสถานะของลูกหลานผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐหรือ Dreamer คงจะหมดสิ้นลงและกล่าวโทษพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับความล้มเหลวของเรื่องนี้ผู้ว่าการรัฐฮาวายแสดงความเสียใจและสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุผิดพลาดซ้ำสองอีกสำหรับการส่งสัญญาณแจ้งเตือนผิดพลาดเมื่อวันเสาร์ว่ารัฐฮาวายถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วนะครับเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะบทบาทของอังกฤษหลังยุค Brexit คำเตือนของธนาคารโลกว่าการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะช่วยเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องของหุ่นยนต์ที่ช่วยลดความว้าเหวเดียวดายสำหรับผู้สูงวัยส่งท้ายวันนี้เทรนด์ของการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อคงความหนุ่มสาวและชะลอวัยเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์โต้แย้งกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นได้กล่าวว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจริงหรือไม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างระหว่างการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ว่าตนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับในการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวของ Wall Street Journal 4คนเข้าสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวและทั้ง2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายสื่อมวลชนและประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นได้บันทึกการสนทนาเอาไว้แต่มาในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โต้แย้งข้อความหรือคำกล่าวของตนโดยตักบันทึกการสนทนาของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นั้นระบุว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าตนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นและเสริมว่าตนนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยโดยผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นมีความสัมพันธ์กับผู้คนทั่วไปและคิดว่าผู้คนคงจะแปลกใจถ้าได้ทราบเรื่องนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกรณีโต้แย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ปกป้องสถานะของคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐในช่วงหลายปีที่แล้วและขณะนี้เป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวในสหรัฐที่เรียกกันว่าดรีมเมอร์ซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมายแต่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้สามารถทำงานได้ในขณะที่รอการพิจารณาให้สัญชาติอเมริกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งยกเลิกโครงการคุ้มครองสถานะของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีราวเกือบ 800,000 คนที่เรียกว่า Dreamer เมื่อเดือนกันยายนและให้เวลารัฐสภาสหรัฐถึงต้นเดือนมีนาคมเพื่อหาข้อยุติหรือทางออกเพื่อแก้ปัญหาแง่กฎหมายเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในการเจรจาในขณะนี้พรรคเดโมแครตได้ตั้งข้อเรียกร้องว่าการทำความตกลงเกี่ยวกับสถานะของดรีมเมอร์ที่ว่านี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำความตกลงเรื่องกฎหมายงบประมาณและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิพรรคเดโมแครตว่าไม่ต้องการข้อตกลงเรื่องนี้และว่าโครงการปกป้องสถานะของคนหนุ่มสาวหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์ดังกล่าวในขณะนี้คงจะตายลงหรือจบสิ้นลง ข้อโต้แย้งในเรื่องที่ว่านี้อาจจะทำให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดตัวลงหลังกฎหมายงบประมาณชั่วคราวหมดอายุในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับและข่าวซึ่งเป็นที่น่าตกใจสำหรับชาวรัฐฮาวายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือการส่งสัญญาณแจ้งเตือนว่ารัฐฮาวายถูกโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเป็นการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดและผู้ว่าการรัฐฮาวายกล่าวว่าการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดที่ว่านี้เป็นความผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์และเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และตนนั้นมีความโกรธรวมทั้งผิดหวังในเรื่องนี้และให้สัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้เข้าเวรในเรื่องนี้ได้ทำงานผิดพลาดและปล่อยสัญญาณแจ้งเตือนออกมาและข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ถูกค้นพบในเวลา20นาทีที่ผ่านไปแต่ต้องใช้เวลาถึง38นาทีกว่าที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของรัฐฮาวายจะออกมาแถลงแก้ข่าวหรือแก้ความเข้าใจผิดของผู้คนในรัฐที่ว่านี้ครับและเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านซึ่งชนกับเรือสินค้าของจีนในทะเลจีนตะวันออกนอกชายฝั่งของเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ก่อนและเกิดเพลิงไหม้นั้นได้เกิดระเบิดขึ้นและจมลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยโฆษกของทีมกู้ภัยของอิหร่านบอกว่าไม่มีความหวังที่จะกู้ซากศพของลูกเรือบนเรือลำนี้กลับคืนมาได้เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านลำนี้ชนกับเรือขนสินค้าของจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ที่นอกชายฝั่งของนครเซี่ยงไฮ้แต่ลูกเรือ21คนของเรือสินค้าดังกล่าวซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนได้รับการช่วยเหลือโดยปลอดภัยครับไปที่ฟิลิปปินส์ครับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวมินดานนิวส์ว่าตนนั้นไม่มีความสนใจที่จะยืดเวลาการดำรงตำแหน่งของตนเกินวาระ6ปีและไม่ตั้งใจจะยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในปีหน้าอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้บอกว่าวิสัยทัศน์หรือความต้องการของตนเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นเป็นไปในแนวทางโครงสร้างแบบเดียวกับรัฐบาลของฝรั่งเศสซึ่งมีประธานาธิบดีที่เข้มแข็งซึ่งจะมีอำนาจในการตัดสินใจเหมือนกับนายกรัฐมนตรีความเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ต้องการก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติคือจาก2สภาที่ฟิลิปปินส์มีอยู่ในปัจจุบันคือสภาล่างและสภาสูงผู้นำของฟิลิปปินส์ต้องการยุบรวมให้เหลือเพียงสภาเดียวที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติเพียง50คนที่จะสามารถผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับเรื่องเกี่ยวกับบทบาทในเวทีโลกของอังกฤษนะครับขณะที่กำหนดการแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรปในปีค.ศ.2019หรือปีหน้าใกล้เข้ามาอังกฤษกำลังเสาะหาบทบาทใหม่ให้กับตนเองในเวทีโลกและนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอังกฤษคงจะเจอกับอุปสรรคในการคงอิทธิพลของตนในระดับโลกเอาไว้ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆกำลังเร่งเพิ่มบทบาทของตนในเวทีโลกและองค์การนานาชาติเฮนรี่ริชเวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงลอนดอนคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คำว่าตัวเลขแต่หมัดหนักเป็นคำพูดเปรียบเปรยที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษคนหนึ่งเคยใช้เพื่ออธิบายถึงบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกของอังกฤษค่ะและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะมักจะมีการใช้คำเปรียบเปรยนี้หลายครั้งกับบทบาทในระดับโลกของประเทศเกาะแห่งนี้แต่ว่าลุคแมคโดนาห์นักวิเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ลอนดอนกล่าวว่าความแรงของหมัดที่ต่อยนี้กำลังอ่อนลงค่ะ
Leaving the EU means that the UK could now be seen as a medium-sized economy in an increasingly polarized world
เขากล่าวว่าการแยกตัวจากสหภาพยุโรปจะส่งผลให้อังกฤษถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เศรษฐกิจขนาดกลางเท่านั้นในโลกที่แบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกมากขึ้นโดยมีประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศกำลังแข่งแย่งกันในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนและสหภาพยุโรปค่ะและในศตวรรษหน้าจะมีประเทศเศรษฐกิจขนาดยักษ์ใหม่ๆเข้าสู่สังเวียนการแข่งขันระดับโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอินเดียอเมริกาใต้และแอฟริกาจึงเกิดคำถามนะคะว่าแล้วบทบาทของอังกฤษจะเป็นอย่างไรในเวทีโลกค่ะ แมคโดนัลด์กล่าวว่าสัญญาณที่บ่งว่าอังกฤษเริ่มหมดบทบาทของตนในเวทีโลกลงเกิดขึ้นในตอนที่อังกฤษเสียที่นั่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากแย่งชิงตำแหน่งในสหประชาชาติมานานพักใหญ่ลอนดอนตัดสินใจถอนตัวผู้สมัครของตนปล่อยให้ผู้พิพากษาจากอินเดียเข้าไปนั่งแทนตำแหน่งที่อังกฤษครองมานานตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลแห่งนี้ขึ้นในปีค.ศ. 1946ค่ะ
The way the powers game works now is decidedly different from that of 1945.
แมคโดนัลด์กล่าวนะคะว่าเกมแย่งอำนาจในปัจจุบันต่างจากอดีตเมื่อปีค.ศ. 1945ค่ะและมีคำถามว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะคงรูปคงร่างแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนอย่างไรก็ดีนะคะเชื่อกันว่าคงเป็นไปได้ยากที่อังกฤษจะเสียตำแหน่งถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในอนาคตอันใกล้ค่ะริชาร์ดกาวันผู้เชี่ยวชาญด้านสหประชาชาติแห่งคณะมนตรียุโรปด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะคะว่า
Most of the big powers in the Security Council including the United States and China don't want to see any serious reforms to the institutionin the foreseeable future.
กาวันกล่าวว่าชาติมหาอำนาจส่วนใหญ่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรวมทั้งสหรัฐและจีนไม่ต้องการเห็นการปฏิรูปแบบหน้ามือเป็นหลังมือใดๆในสหประชาชาติในอนาคตอันใกล้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอังกฤษยืนยันว่าจะไม่ปิดตัวจากโลกภายนอกและกลายเป็นประเทศที่เน้นความเป็นอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นความทะเยอทะยานหลัง Brexit ของรัฐบาลอังกฤษคือการสร้างประเทศที่อังกฤษเรียกว่า Global Britain ค่ะ
On the one hand, the British Foreign Service will be able to invest more resources in UN affairs now that they are going to be less focused on the EU.
กวันกล่าวว่าในอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษจะสามารถใช้แหล่งทรัพยากรของตนในกิจการของสหประชาชาติมากขึ้นเพราะจะไม่เน้นสภาพยุโรปอีกต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อไม่มีแรงหนุนจากชาติ EU อื่นๆ27ชาติอังกฤษจะประสบกับความยากลำบากในการส่งอิทธิพลต่อการถกเถียงหรืองานประชุมของ UN ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านมนุษยธรรมการพัฒนาและความมั่นคงค่ะกาวานผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหประชาชาติแห่งคณะมนตรียุโรปด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศโต้แย้งว่าอังกฤษจำเป็นต้องมียุโรปอยู่ข้างตนต่อไป
If the British are seen to be simply cozying up to the Americans they are going to lose a lot of goodwill from their European partners pretty quickly
เขากล่าวว่าหากอังกฤษถูกมองว่ากำลังเข้าหาสหรัฐเพื่อหาพรรคพวกอังกฤษจะสูญเสียมิตรภาพที่ดีจากสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็วค่ะในการหาทางสร้างบทบาทใหม่ในเวทีโลกนักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่าอังกฤษจะต้องสร้างพันธมิตรกลุ่มใหม่ในขณะที่ต้องรักษาพันธมิตรเก่าเอาไว้และหาทางลดความรุนแรงของปัญหาในบ้านตนลงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่ฝรั่งเศสครับบริษัทแลคทาริสผู้ผลิตนมทารกของฝรั่งเศสเรียกคืนนมกว่า12ล้านกล่องจาก83ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชียหลังจากตรวจพบเชื้อแซลโมเนลลาที่โรงงานผลิตนมของตนแห่งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสรายงานว่าขณะนี้มีทารก35คนในฝรั่งเศสติดเชื้อแซลโมเนลลารวมทั้ง1คนในสเปนและอาจจะอีก1รายในกรีซด้วยซัลโมเนลลาเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ท้องร่วงอย่างรุนแรงอาจเจียนและขาดน้ำและถ้ามีอาการรุนแรงอาจจะทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กทารกครับอีกด้านหนึ่งรายงานของธนาคารโลกระบุว่าประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นได้ถ้ารัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของซีฟบารันโกย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับองค์การอนามัยโลกระบุว่าร้อยละ90ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก 1,250,000 คนจากอุบัติเหตุทางการจราจรนั้นเป็นผู้ประสบเหตุในประเทศกำลังพัฒนานะครับนอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตประการหนึ่งของประชาชนทั่วโลกที่อายุระหว่าง 15-29 ปีและการศึกษาล่าสุดโดยธนาคารโลกเก็บสถิติจาก5ประเทศคือจีนอินเดียไทยฟิลิปปินส์และแทนซาเนียนักวิเคราะห์นั้นประมวลข้อมูลด้วยสูตรคำนวณการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพบว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญหากรัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรที่มีผู้เสียชีวิตให้เหลือครึ่งหนึ่งในช่วง24ปีจากนี้นะครับ รายงานระบุว่าประเทศไทยจะมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ22หากสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนได้เหลือร้อยละ50ส่วนแทนซาเนียจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ร้อยละ7และอีก3ประเทศในการศึกษาครั้งนี้จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าของไทยแต่มากกว่าของแทนซาเนียนะครับหนึ่งในผู้วิจัยดิพานโบสกล่าวว่าหากพิจารณาถึงผลดีที่อาจจะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจแล้วคงไม่สามารถมองข้ามประโยชน์จากการลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนไปได้รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆสามารถดำเนินการโดยการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการจำกัดความเร็วการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลยังคงสามารถให้การสนับสนุนระบบคมนาคมขนส่งที่เพิ่มความปลอดภัยด้วยนั่นรวมถึงการให้ความปลอดภัยในการข้ามถนนและสาธารณูปโภคที่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่อผู้ขับรถผ่านการออกแบบทางหลวงเป็นต้นนะครับดิพานโบสกล่าวว่าตัวอย่างการออกแบบให้เส้นทางสัญจรมีส่วนให้คนเดินและผู้ขับขี่จักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนั้นสามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวครับว่าการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ต้นสามารถทำได้และใช้งบประมาณน้อยกว่าการสร้างไปก่อนแล้วมาแก้ทีหลังนอกจากนั้นหลายกรณีแสดงให้เห็นว่าหากการสร้างถนนนั้นไม่ได้เน้นความปลอดภัยแล้วปัญหาอื่นก็จะตามมาและปัจจัยเสี่ยงในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานก็จะเกาะติดอยู่กับระบบขนส่งไปเป็นเวลานานนับ10ปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐพรุ่งนี้วันจันทร์เป็นวันหยุดมาร์ติน ลูเธอร์คิงนะครับไม่มีการซื้อขายของตลาดหุ้นแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
กับสมาคมเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคหรือ Consumer Technology Association เปิดเผยรายงานเรื่องการสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศต่างๆนะครับการวิเคราะห์ของ CTA นั้นคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ12ประการที่จัดอันดับประเทศเป็น4กลุ่มตามระดับการส่งเสริมนวัตกรรมเช่นปัจจัยด้านภาษีและระดับการศึกษาของคนในภาคแรงงานนะครับฟินแลนด์ติดอันดับ1ในรายงาน Innovation Champion ฉบับนี้ตามมาด้วยสหรัฐแคนาดาและหลายประเทศในยุโรปรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งต่างอยู่ในกลุ่มประเทศแถวหน้าด้านนวัตกรรมนะครับประเทศที่รั้งท้ายนั้นถูกเรียกว่ากลุ่ม Modest Innovators ซึ่งประกอบด้วยอินเดียโมร็อกโกและโคลอมเบียเป็นต้นหากดูรายกลุ่มของธุรกิจด้านนวัตกรรมจะพบความหลากหลายในรายชื่อประเทศนะครับตัวอย่างเช่นปานามาเปรูรวันดาเม็กซิโกและโปแลนด์นั้นมีตลาดที่เปิดเสรีสำหรับธุรกิจเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันแต่ถ้าเป็นธุรกิจโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับประเทศที่เป็นผู้นำนั้นได้แก่ออสเตรเลียฟินแลนด์โปรตุเกสสิงคโปร์และสวีเดนรายงานฉบับนี้ของ CTA ไม่ได้ประเมินประเทศไทยในการวิเคราะห์นะครับไปกันต่อที่ปากีสถานครับรัฐมนตรีกระทรวงแปรรูปรัฐวิสาหกิจดานิยัลอาซิสของปากีสถานกล่าวว่ารัฐบาลเตรียมนำหุ้นของสายการบินแห่งชาติออกขายก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้แผนดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของพรรครัฐบาลที่ต้องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแห่งสายการบินแห่งชาติของปากีสถานปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งที่เป็นสายการบินอาหรับเช่นเอติฮาดและอิมิเรตส์เป็นต้นนะครับปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ยังเผชิญกับปัจจัยลบจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งมีผู้เสียชีวิต47รายนะครับสายการบินแห่งนี้เป็น1ใน68รัฐวิสาหกิจที่เตรียมถูกแปรรูปให้มีเอกชนเข้ามาถือหุ้น ตามเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจปากีสถานจากวิกฤตเมื่อ5ปีก่อนครับและสตรีในซาอุดิอาระเบียจำนวนมากเข้าร่วมชมงานแสดงรถยนต์ที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทางการอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้ไม่นานนี้นะครับก่อนหน้านี้ซาอุดิอาระเบียเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ห้ามสตรีขับรถงานแสดงรถยนต์นี้เน้นความสนใจไปที่ยานยนต์ประหยัดน้ำมันนะครับผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นผู้จับจ่ายกลุ่มสำคัญตามห้างสรรพสินค้าและเนื่องจากงานนี้มุ่งเป้าเป็นในตลาดกลุ่มสตรีเป็นครั้งแรกคำขวัญของงานแสดงรถยนต์ครั้งนี้ดึงใช้ประโยคที่ว่า drive and shop หรือขับกับช็อปนั่นเองครับยังเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับนักธุรกิจหญิงลิซ่าวาง CEO ของบริษัท SheWorks จัดงานสัมมนาที่นครนิวยอร์กที่ชื่อว่า Cryptocurrency 101หรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัลซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเธอเชื่อว่าเงินดิจิทัลจะเปิดทางให้มีการลงทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหม่มากขึ้นและกลุ่มสตรีที่ตั้งต้นธุรกิจนั้นก็จะได้ประโยชน์ด้วยข้อมูลจากสื่อTechCrunch ระบุว่าผู้หญิงนั้นได้รับเงินเพียงร้อยละ11ของการลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากเงินดิจิตอลบิตคอยที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแล้วเงินดิจิตอลชนิดอื่นเช่น Ethereum ก็ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการระดมทุนนะครับผู้จัดสัมมนา Cryptocurrency 101เชื่อว่าหากผู้หญิงในวงการธุรกิจเกิดใหม่ทราบถึงการทำงานของเงินดิจิตอลมากขึ้นการระดมทุนผ่านวิธีดังกล่าวที่เรียกว่า Initial Coin Offering หรือ ICO ก็จะช่วยให้กิจการของสตรีมีโอกาสเข้าถึงทุนมากขึ้นครับและส่งท้ายวันนี้นะครับยอดขายของกลุ่มนาฬิกาและเครื่องประดับหรูภายใต้เครือบริษัท LVMH นั้นเติบโตกว่า 10% เมื่อปีที่แล้วบริษัท LVMH ซึ่งบริหารกิจการเครื่องหนังชื่อดัง Louis Vuitton และสินค้าหรูอื่นๆมีธุรกิจนาฬิกาที่ชื่อ Hublot อยู่ในเครือด้วยนะครับ CEO ของ Hublot นาย Ricardo Guadalupe กล่าวว่าสำหรับปีที่แล้วยอดขายของ Hublot นั้นขยายตัวถึง 12% เขาคาดว่าการเติบโตของปีนี้น่าจะอยู่ที่ระหว่าง 5-10% นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดส่งออกนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการเติบโตของตลาดนาฬิการาคาแพงนั้นขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 ในช่วง11เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีและสังคมครับตอนนี้ผู้คนทั่วโลกมีอายุยืนมากขึ้นและองค์การอนามัยโลกบอกว่าจำนวนผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่เพียงลำพังก็เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีของอิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์ที่จะช่วยลดความว้าเหวความเหงาและความซึมเศร้าของผู้สูงวัยลงได้ซึ่งคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำรายงานของเอลิซาเบธลีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์ตัวนี้ถูกนำมาแสดงในงาน Consumer Electronic Show ที่ลาสเวกัสเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
Hi, my name is Ellie Q
หุ่นยนต์ Ellie Q ถูกตั้งชื่อตามเทพธิดา Norse แห่งความเป็นวัยทองค่ะผู้พัฒนาบอกว่าหุ่นยนต์ Ellie Q เป็นเพศหญิงและเป็นหุ่นยนต์แบบตั้งโต๊ะที่จะส่องแสงสว่างทันทีที่ถูกเรียกชื่อค่ะหุ่นยนต์ Ellie Q ไม่มีใบหน้าไม่มีแขนและขาแต่ว่าพูดได้และพยายามกระตุ้นให้เพื่อนผู้สูงวัยทำโน่นทำนี่เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายค่ะ
You've been sitting all day. You are not on your track towards completing your goal. You should go for a walk.
หุ่นยนต์จะคอยเตือนผู้ใช้ว่านั่งเฉยๆมาทั้งวันแล้วและจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และควรออกไปเดินเล่นค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังลอกเลียนการขยับศีรษะของคนได้ด้วยเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของผู้ใช้และยังเล่าเรื่องขำขันให้ฟังได้ด้วยค่ะ
Why did King Kong climb the Empire State Building? Because he couldn't fit in the elevator.
ดอสกูเลอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Intuition Robotics กล่าวว่าหุ่นยนต์สามารถก้มหน้าเงยหน้าและยังแสดงความรู้สึกตื่นเต้นได้ด้วยเขาบอกว่าหุ่นยนต์ Eliq สามารถรับโทรศัพท์ได้อ่านอีเมลได้และยังเล่นดนตรีให้ฟังได้ด้วยค่ะ
The world is changing due to the demographic change all over the world.
สกูเลอร์กล่าวนะคะว่าหุ่นยนต์ Eliq จะช่วยรับมือกับปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านลักษณะประชากรโลก
In China through the one child policy we're seeing a huge aging of the populationAnd Europe has a negative birth rate for a few decades already.
เขากล่าวว่าในจีนมีประชากรสูงวัยจำนวนมากกว่าคนอายุน้อยซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียวและในยุโรปมีปัญหาเดียวกันเพราะมีอัตราการเกิดต่ำมานานหลายสิบปีแล้วดังนั้นปัญหาประชากรสูงวัยมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่จึงเป็นปัญหาระดับทั่วโลกค่ะหุ่นยนต์ Eliq รับคำสั่งจากเสียงของผู้ใช้มีหน้าจอแบบสัมผัสซึ่งผู้ใช้จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ต่างๆหรือสื่อสังคมออนไลน์โดยมีหุ่นยนต์คอยให้ความช่วยเหลือค่ะ
To help them stay sharp, keep connected, active and engaged.
สกูเลอร์กล่าวนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มุ่งใช้ทดแทนคนค่ะแต่มุ่งช่วยผู้ใช้สูงวัยให้มีกิจกรรมทำมีความแหลมคมทางความคิดมีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกและมีส่วนร่วมในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวภายในบ้านของตนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้าค่ะสกูเลอร์กล่าวนะคะว่ายังไม่ได้กำหนดสนนราคาของหุ่นยนต์ตัวนี้แต่เขาบอกว่าราคาน่าจะสูงเพราะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับไฮเอนด์ค่ะจะมีการทดสอบหุ่นยนต์ Eliq โดยนำไปใช้งานจริงๆในบ้านของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งในสหรัฐและน่าจะนำออกมาจำหน่ายได้ภายในปีนี้ค่ะ
Red Oh, it was blue
You got it wrong this time
ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนิตยามาพึ่งพงมีเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าหรือ Facial Yoga ที่ว่ากันว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่ช่วยลดรอยตีนกาครับ
วิธีใหม่ที่ว่านี้เป็นผลงานการวิจัยซึ่งนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังตกแต่งมูราดเอลัมรองหัวหน้าภาควิชาโรคผิวหนังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Northwestern ในนครชิคาโกและรายงานไว้ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ JAMA Dermatology นะคะงานวิจัยนี้เป็นการบำบัดที่ไม่แพงและไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่อย่างใดโดยนักวิจัยให้อาสาสมัครซึ่งในกรณีนี้เป็นผู้หญิง27คนอายุระหว่าง40ถึง65ปีรับการฝึกหัดใช้กล้ามเนื้อที่หน้าก่อนจะนำกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านเป็นเวลา8สัปดาห์และจากนั้นให้ออกกำลังกล้ามเนื้อที่หน้าที่เป็นทางเลือกต่ออีก12สัปดาห์นะคะแม้จะมีอาสาสมัครร่วมโครงการอยู่จนจบการทดลอง16คนจาก27คนผลที่ได้ทำให้นักวิจัยตื่นเต้นดีใจเพราะดีกว่าที่คาดไว้ค่ะการวัดการเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าของอาสาสมัครและการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการวิจัยนายแพทย์แอลัมและเพื่อนร่วมงานบอกว่าบริเวณที่เห็นได้ชัดว่าดีขึ้นคือทั้งส่วนบนและล่างของแก้มเต็มขึ้นและประมาณว่าโดยเฉลี่ยแล้วเจ้าของแก้มมีอายุต่ำกว่าอายุจริงถึง3ปีนะคะซึ่งทำให้แพทย์ผู้นี้กล้าเสนอแนะว่าผลงานวิจัยเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าการออกกำลังกล้ามเนื้อที่หน้าทำให้ใบหน้าดูดีขึ้นและชะลอสัญลักษณ์ที่บ่งบอกวัยทองได้โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากและไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยแต่เขาก็ยอมรับนะคะว่าจะต้องทำงานวิจัยในเรื่องนี้ต่อไปอีกกับกลุ่มศึกษาที่ใหญ่กว่านี้เพื่อเป็นการยืนยันอย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคผิวหนังคนอื่นๆรวมทั้งนายแพทย์จอห์นชีศัลยแพทย์ตกแต่งที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐมิสซูรีให้ความเห็นว่าหลักฐานยังน้อยเกินไปยังตัดสินลงไปไม่ได้ว่าการออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใบหน้าหรือเรียกง่ายๆว่าทำโยคะด้วยใบหน้านั้นได้ผลตามที่กล่าวอ้างจริงและย้ำว่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์กับกลุ่มคนที่ใหญ่กว่านี้รวมทั้งการทบทวนผลการวิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจและไม่อยากเสียเงินซื้อบทเรียนจาก Happy Face Yoga ลองเข้าไปดูในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับล่าสุดที่นำบทเรียนการออกกำลังกล้ามเนื้อที่ใบหน้ามาตีพิมพ์ไว้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเทคนิคของการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อสร้างความเต่งตึงหรือชะลอวัยบนใบหน้าส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington